40-cı bab. Bir neçə vaqtdan soň Misir padşasynyň baş saqysy bilen baş nan bişirjisi padşanyň göwnüne degdiler. Bu ikisine faraonyň gahary geldi. Ol bulary jan penalaryň baş tutanynyň öýündäki zynnanyna, Ýusuf'un saklanýan zynnanyna saldy. Jan penalaryň baş tutany Ýusuf'u olaryň baş tutany edip goýdy. Ýusuf olara hyzmat etdi. Olar bir näçe wagt zynnanyna boldylar. Bir gije Misir padşasynyň tussoglukda saklanýan sakysy bilen nan bişirjisi düýüş gördüler. Düýüşleriň her seniň özüne mahsus ýorgudy bardy. Daň bilen Ýusuf bu ikisiniň ýanyna geldi. Olar bir hili ünjülidiler. Ol bu tussoglardan. "Bugün näme sebäpden ünjüli görünýärsiňiz?" diýip soradi. Olar Ýusuba, "Biz düýüş gördük. Yönü onu yorup bilecek adam yok," deyip cevap verdiler. Yusuf olara, "Yorgut Hudaydan değil midir neymi? Hani düyüşünüzü bana gurrun verin," deydi. Baş sakı düyüşünü Yusuf'a gurrun verdi. "Düyüşümde üzüm ağacını gördüm. Üzüm ağacının 3 şakası varmış. Ol ösüp güllü yermişin ne? Onunla üzüm salkımları peyda boluyarmış. Faraonun kâsesi hem benim elim demiş. Men üzümü faraonun kâsesine sıkıp, kâsâni ona uzadiyarmışım." Yusuf ona şeyle deydi. "Düyüşün yorgudu, ine şeyle. 3 şaha 3 gündür. 3 günden faraon seni zinnanından çıkarıp, sana yine önkü vedipeğini verer. Sen faraonu yine de edil önkü sakılık eden vaatında kıyalı, onun kâsesini eline verersin. Yöne günün kovulaşanına, meni hem yaatla. Mağa yağışılık edey, faraonun meni de zinnanından çıkarar yali. Men hakta ona gurrun ver. Çünkü men yevreylen yurdundan oğurlanıp getirildim. Hatta şu yerde de, Müsürde zinnanı taşlanar yali men hiç şeyli günah etmedim. Başnağın bişirici Yusuf'un düyüş yormağı öktödüğünü görüp, men hem düyüş gördüm. Depeğimde 3 sevet çörek bağırmış. Sebetlerin en üstküsünde faraon için unundan pişirilen dürlü nıgmatlar varmış. Oları kuşları yiyermiş," deyip Yusuf'a düyüşünü gurrun verdi. Yusuf ona, "Düyüşün yorgudu, yine şeyle. 3 sebet 3 gündür. Yine 3 günden faraon seni zinnanından çıkarıp dağardan asar. Kuşlar senin etini yerler. 3 günden soň faraon öz doglun günü münasebetli emeldarlary üçin meýlis gurdy we baş saky bilen baş nan bişirjini de zynnanyndan çykardyp öz emeldarlarynyň öňünde durdy. Edil Ýusuf'un ýorşy ýaly faraon baş sakyny ýene öňkü wezipesine belledi. Ol faraonu sakylyk etdi. Baş nan bişirjini de Ýusuf'un aýdyşy ýaly padşa dardan astyrdy. Baş sakı olsa Yusuf hakta fikir hem etmedi. Ol onu yadından çıkardı.